No rītdienas, no 14. augusta, 16.00 sākas šī gada pīļu medību sezona. Jāatcerās, ka pašā sākumā līdz 15. septembrim pīļu medības notiek sestdienās, svētdienās un trešdienās, bet pēc 15. septembra jau līdz 30. novembrim to var darīt katru dienu. Jāatcerās, ka atsevišķajām ūdens tiltām ir arī ierobežojumi. Tas varēk attiec uz īpaši aizsvērām dabas teritorijām, un lielākajā daļā no tām ir aizliegta munīcija izmantot svinu saturošas šāviņus. Un ja gadās, ka tomēr ir šis svinu saturošā patrona un jūs pārbauda valsts inspektori, tad var beigties diezgan bēdīgi, sākot jau ar administratīvo sodu.